Lahat tayo ay ginulantang nung pangyayari nga doon sa Ampatuan, Maguindanao, kung saan 57 ang nasawi dala ng karahasang pampolitika. And like I said, while in terms of impunity and brazenness and in terms of number of victims, that was the worst, but that was merely typical of what is going on in much of local politics dito sa Pilipinas. Kaya't minabuti ko na gamitin ang ganitong malungkot na pagkakataon upang unawain natin ano ba yung kultura ng ating politika, kung bakit nagkakaroon ng ganitong mga uri ng karahasan, bagamat ito siguro yung pinakamasahol, ngunit salamin lamang ito ng mga nagaganap sa iba't ibang bahagi ng ating bansa at mas maliliit na pangyayari pero typical because of the culture of Philippine politics. And what is that culture? Well, last week, tinignan natin ang pinaka-essence ng kadahilanan nitong politics dito sa ating bansa, kung bakit merong ganitong violence, ay itong rule of clans. Itong paghahari ng mga angkan na siyang nagiging essence ng ating local politics. And so what you have are mga pangalan na nakakabit sa mga iba't ibang lugar ng ating bansa. The Ampatuans are only an example ng kanilang paghahari dyan sa gawi ng Mindanao. Pero ganyan ang nangyayari sa iba't ibang mga rehiyon ng ating bansa. Ito man ay sa Luzon, Visayas, Mindanao, maraming mga lugar ang naikakabit mo na sa mga pangalan. Pag sinabi mong Cebu, ayan ang Osmeña, Cuencos. At pag sinabi mong Masbate, andyan ang Espinosas, na wala po akong kinalaman dyan. Pero ang punto ay, places are now associated with names of clans. And because of that, the result is, rather than a clash of ideas, kapag dumating na yung mga eleksyon at mga kampanyang politikal, sa halip na paligsahan ng mga ideya upang magtalo kayo by persuasion, yun dapat ang politics, ay hindi ganun nangyayari, kundi survival of clan rule. At kapag survival of clan rule, dyan na iiral yung matiramatibay. At kuminsan, at kagaya ng nangyayari sa Ampatuan, ay ubusan ng lahi. At that is because of the culture of rule of clans and give the clans free reign of weapons. So yun ang ikalawang subordinate na function ng nangyayari sa violent politics natin, ay rule of clans with guns and goons. So that's what we saw last week. When you have that characteristic, that is really a culture that will be vulnerable to violence. Kaya pagdating ng eleksyon, it's guns and goons, and they become tools to advance political interests. And what we need para magkaroon ng reforma sa ating politika upang mabawasan ang karahasan ay magkaroon tayo ng mature democracy in which there will be a clash of ideas and ideologies, which means real party politics. Ito pong party politics natin ngayon ay bahay-bahayan. Kung hindi mo bigyan ng posisyon ang isang kandidato, gagawa siya ng lilipat siya ng partido. Kung hindi lilipat ng partido, gagawa ng sarili niyang partido. Eh, ganyan naman nangyayari sa national level. Hindi ba panahon ni Cory, naghahari yung mga LDP. Nung dumating kay Ramos, gumawa siya ng sarili niyang lakas. Dumating kay ERAP, gumawa siya ng kanyang PMP at kay GMA, KAMPI. Eh, kung sino man ang manalo na presidente sa darating na halalan, eh, meron na namang bagong dominant party, but dominant not because of an ideology. Dominant not because of an idea or principle, but dominant because of whoever is in power. That's our politics, and we need to change it. We need to reform it para magkaroon man ng paligsahang panghalalan ay hindi ubusan ng lahi, kundi labanan ng ideya, clash of ideas. And that's the mature democracy na nakikita natin sa ibang mga bansa. Well, not in our country. Now, titingnan natin ngayong umaga ay ito namang pagkakarugtong ng rule with economic gains or economic interest. Diyan sa ulo na ng inyong handout, and by the way, again, muli akong hingi ng paumanhin, walang katumbas na Tagalog translation yung ating handout ngayon. As I explained last week, talaga pong mahirap yung pagsasaliksik dito. Hindi naman ito kagaya ng pag nag-aral tayo ng doktrina, eh madali lamang. I find it a lot easier, pero ito is social study ng ating kultura. Eh napakahirap i-expound ng ating culture. And I did a lot of research. But here in Ecclesiastes 4 verse 1, merong analysis ng oppression. Then I returned and considered all the oppression that is done under the sun. And look, the tears of the oppressed, but they have no comforter. On the side of their oppressors, there is power, but they have no comforter. So mapapansin niyo yung oppression. Ang oppression ay pang-aapi. At kailan nagkakaroon ng pang-aapi, syempre yung nang-aapi ay may kapangyarihan. So the real explanation of oppression is there is power and there are no comforters, or meaning walang magtatanggol doon sa mga inaapi. Eh, di ba, sinabi nga walang maaapi kung walang magpapaapi, walang mang-aapi kung walang magpapaapi, pero bakit naaapi, walang nagtatanggol doon sa mga inaapi? At ang dahilan diyan ay yung absolute power na inilalagay dito sa mga nagahari. So those who oppress have the power, and that gives us an idea of what oppression is. Oppression is the abuse of power by rulers exploiting the weakness of the rule. That's the essence of oppression. So what we are looking at is violence as exercised by those in power. Pag sinabi natin violence, of course, pag may nang hold up sa jeep at nakapatay dahil sa pang hold up, that's violence, but that's not oppression. Oppression is that form of violence by those in power. Ang pang-aapi ay yung uri ng karahasan na ginagamit ng mga may kapangyarihan. At ginagamit nila yung kanilang kapangyarihan upang apihin yung mga may hina. So sinasamantala nila yung kahinaan ng mga may hina, wala silang pantanggol, wala silang panlaban. At kapag ginamit ng mga nagahari yung kanilang kapangyarihan, yan yung oppression, yan yung pang-aapi. At dahil dyan, we are looking at violence in an aggravated state. Yung mas grabing uri ng violence, yung mga nangyari sa ampatuan ay isang pagsiklab ng ganyang violence. But violence, I'm saying, is systemic in the culture that we have. Yung sistema na nasa atin ay kung saan yung mga nagahari ay nagagawang magsamantala sa mga may hina. So it is aggravated violence by using their position. And what makes this aggravated is because their position is supposedly granted to them by the populace, yung mga naglukluk sa kanila sa pamamagitan ng halalan. Hindi ba't isang prinsipyo yan ng demokrasya? The power of the government emanates from the consent of the governed. That's supposed to be the principle of democracy. Pero anong nangyari? The power of the government, yung nagahari, ay ginagamit nila para apihin yung mga naglukluk sa kanila. And most likely, iniluklok sila sapagkat sila yung nagaharing angkan. O iniluklok sila sapagkat sila yung may-ari ng lupa na kanilang sinasaka, etc. So what we're looking at is the connection ng political power and economic power. Mahalagang makita po natin yung connection na yan. And the Bible does give us a connection of oppression and economic gains. Tingnan natin ang dalawang talata sa Proverbs. Proverbs 22 and verse 16. Proverbs 22:16. Whoever oppresses the poor to increase his own wealth or gives to the rich will only come to poverty. Well, it's of course a warning, but the point is, ito ang nangyayari. Yung mga nangaapi ay upang palakihin yung kanilang pasaganain lalo yung kanilang kayamanan, at nakikiisa sila sa mga mayayaman. Exactly what's going on in our country. Those in power are increasing their wealth. And to be in power, you need to be in alliance with those who have the economic means. Yung alyansa. Then 28:16 of Proverbs. A ruler who lacks understanding is a cruel oppressor. But he who hates unjust gain will prolong his days. Ang gusto kong makita natin dito ay yung contrast. Ano yung contrast ng tinawag ritong cruel oppressor who lacks understanding? Ang ikinontra sa kanya is a person who hates unjust gain. So what do we see here? We see here is the alliance or the wedding, yung pagsasama, pagtatambalan ng kapangyarihang mapangapi at yung unjust gain, yung di makatawiran na kayamanan. There is a connection. At nakikita po natin yung connection na yan kung bakit merong karahasan na umiiral sa ating politika. So ang tanong na gusto kong tingnan natin dito ay, what is the economic gain that one gets? Ibaba lang natin sa local posts. Dahil dyan naman umiiral ang karahasan. Hindi naman nagpapatayan on a national level pag ang halalan ay pagka-presidente, pagka-senador, meron din sa mga kanilang mga alipores, pero sa local level pa rin. Pero yung talagang karahasan is sa contest ng local posts, which means yung governor, mayor, at congressman. Isipin natin, economic gain, ano bang sweldo ng governor, mayor, at congressman sa panahon natin? For example, I know sa mayor ng Los Baños, isama mo yung representation and transportation allowance, lahat-lahat ay umaabot siguro ng 40 plus thousand on a municipality class like Los Baños. Oh, in a sense, malaki-laki na, I mean, kung akong tatanungin nyo, nalulula na ako sa ganyan. Pero itong mga taong, syempre, marami pang mga interest. Kaya ang maitatanong mo ay, ano ba talaga yung gain ng isang local post na kung bakit pinag-aagawan niya ng gusto? The real economic gain of an elective post cannot be from its regular salary. Hindi sa palagay ko na nag-uunahin yan dahil sa malaking sweldo. Mas sa private practice, ay siguro mas kikita sila roon. So why? What is the economic gain in a local post? Well, the economic gains are those that accrue to the official via corruption. So dyan natin pag-aralan. At narito yung mga aspeto ng economic gains na darating sa isang local executive sa iba't ibang paraan. And this is not my own ideas. I have, as I've said, did a lot of research. At isang major source na ginamit ko ay yung Local Government Academy na kinuha from the book Investigating Local Governments by the Philippine Center for Investigative Journalism. So ito yung tinukoy nila ng mga larangan kung saan madaling kumamkam ng mga economic interest via corruption. So ano yung kakayahan? Anong mayroon ng, sabihin natin lang yung mayor ng isang munisipyo, isang bayan? Anong meron siyang kapangyarihan na may kinalaman sa pananalapi? Unang-una is the hiring and appointing of personnel. So, kapangyarihan niya yan, yung mag-hire o mag-appoint ng mga personnel. In fact, once election is done, kung sino man yung nanalo, makikita mong nakapila sa bahay nila yung mga naghahangad na sila i-appoint o i-hire. O kaya yung mga iba't ibang mga patron nila ay magbibigay na ng kanilang komunikasyon dun sa nanalo, paki-appoint naman si ganito, etc., etc. Talagang nangyayari yan. There is a scramble for the juicy positions. Yung juicy, yung makatas pagdating sa pananalapi. Yan ang pinag-aagawan. Juicy in terms of finances, in terms of projects. At ang karaniwan daw, ayon sa investigative investigation na ginawa rito, ang karaniwang mga paraan ay yielding to pressures from relatives or supporters to appoint their proteges. O yung mga bata nila ay hihilingin kay mayor na i-appoint mo si ganito, tinulungan naman kita nung halalan. At dahil tinulungan, kaya nga sinabi ko noon, ang isang kailangan natin ay yung mailuluklok sa posisyon na walang utang na loob. Mahirap sa Pilipino yun. Mas mahirap bayaran yung utang na loob kaysa sa utang na totoong salapi. Pwede mong bayaran. Ang utang na loob, hindi mabura-bura. So, dahil sa utang na loob, pag nakiusap na yung nag-ambag sa kanyang kampanya, hindi niya matutulan. So, yung mga bataan ng mga taong yun, kung hindi man sila mismo, ay mailalagay sa mga pwesto. O kung hindi naman, according to the Philippine Center for Investigative Journalism, they create special or confidential positions to circumvent the civil service law. So yung civil service law na nagbabawal sa pag-appoint ng kamag-anak, eh pwede silang maggawa ng sarili nilang posisyon na labas doon sa plantilya ng government, at sa pamamagitan niyan ay magkakaroon pa rin sila ng budget and they circumvent the civil service law. So, ang isipin na lang natin dito, and we don't need a lot of imagination for this, kapag nag-appoint, hindi naman siguro magpupulong yan, sasabihin ng mayor sa kanya, o dahil sa iyong qualification, at alam kong malaking magagawa mo sa bayan, etc., etc., sige, dyan ka na sa pwesto. Pag-uusapan na yan yung mga cut, yung komisyon, at iba't iba pang mga agreement kung meron siyang patron na siya ang naglakad ng kanyang appointment. May pinag-usapan na rin ang mga yan, at napakaraming mga bagay na nakarating sa posisyon yung taong yon, at ang appointing power ay merong economic interest sa kanyang appointment. So ganyan ang nangyayari. So yan yung kakayahan ng isang mayor: hiring, appointing personnel. Ikalawa, purchasing practices. A local government unit ruler, again, ilagay natin sa mayor lang, ay merong oversight, ibig sabihin sa kanyang discretion, meron siyang discretion sa 2% of the real property tax of the preceding year. So, yung real property, yan yung mga bahay, lupa, kapag nagkaroon ng transaction, siyempre may buwis yan na pupunta sa local government. Now, isipin nyo, million-million yan. At sa million-million na yan, yung 2% niyan ay discretion ng mayor. Siya magsasabi paano gagastusin. And with that power, he has power over millions of pesos. So, anong gagawin niya pag sa pagdating sa mga purchasing decisions? Well, ito naman daw ang sinabi ng PCIC sa ginagawa ng mga mayor: favoring firms and suppliers in exchange for hefty commissions. So kung kailangan ng supply man ng mga libro, supply ng mga gamit ng pamahalaan, supply na iba't iba, hindi naman yan basta supply na donation, yan ay bibilhin sa pera ng pamahalaan. Pero yung pera na yon, eh, siyempre, nag-aagawan yung mga competitors, ay kami nang magsusupply. Eh, again, pag-uusapan yan. At sa kanilang mabuting usapan, ay meron ng hefty commission na dadaloy doon sa magdidesisyon. So, the deciding power has the privilege of some commission sa anumang desisyon ng kanyang paboran. At dyan na rin papasok yung iba't ibang means of corruption like overpricing or ghost delivery. Overpricing, mas malaki yung presyo kaya't mula sa pera ng pamahalaan yung bayad, pero pinag-usapan na nila nung firm as well as the deciding power. So overpricing, ghost delivery, riding on government expenses, ibig sabihin yan, mga private firms na maaring kamag-anak ng mayor ang may-ari, kahit hindi siya yung pinaboran, pero yung kanyang kumpanya ay meron ding naanggihan nung biyaya, nung desisyon ng mayor. And of course, other privileges like tax exemptions. At kapag may tax exemption, may perang hindi dumating sa pamahalaan. Again, hindi naman basta ibibigay ang tax exemption na yan na walang pinag-usapan. May pinag-usapan na meron ng cut at portion. So purchasing practices is a juicy source of commissions. So because of this, businesses are often forced to be in alliance with rulers, with mayors, just to survive. At para yung mayor naman, may pabor na ng ibang businesses, business interests, dahil sa siya ang may kakayahan ngayon na magdesisyon para sa yung business nila ay mag-survive, and becomes a vicious cycle. The business interest needs to be in alliance with the mayor, and the mayor now is able to perpetuate himself in power with more sources of supporters. So it's a vicious cycle. Purchasing practices, awarding contracts, a substantial portion of the local government annual budget is allotted to infrastructure. Infrastructure, projects ng building, bridges, road. And that again, we're talking of millions of pesos. At sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na mag-award ng contract sa ganitong mga proyekto, millions exchange hands. And ang mga ginagawa raw dyan ay manipulating the bidding process to award to favored contractors. Siyempre, pag may government project by law, kinakailangan ng bidding. And bidding supposedly ay secret. Ano bang secret kapag ikaw ang may power, di ba? Sabi nga nung isang panahon pa ng mga nung 50s na nasabi niya yung mga salitang naging slogan na ng corruption, para estamos en poder. What are we in power for? So what are we in power for kung hindi natin magawa yung gusto natin gawin? So this happens sa awarding of contracts. And besides manipulating the bidding process, bribing officials to guarantee contract, and again, diyan papasok ang overpricing as well as collusion among contractors. And when you have this overpricing, then collusion among contractors, what suffers? What suffers is the quality of the project. Siyempre, pag nagastusan na yung contractor dahil ibinayad na sa bribe at mga suhol, ibabawas niya yun sa kanyang proyekto. And that means materials, quality of materials suffers, and other things suffer. And in the end, ang loser ay yung mga mamamayan, the consumer, because of what is spent in corruption. So awarding contracts, and then ika-apat ay yung enforcing of rules and regulations. Yung pag-enforce ng rules and regulations, of course, the mayor is supposedly the chief executive of a town. Chief executive, of course, the word means to execute laws. Siya yung magpapatupad ng mga batas. But again, what are we in power for? Depending on political alliances, various sectors will find either lenient or stringent application of the rules and regulations on themselves and their interests. Mula sa taxation, permission, etc. Lahat ng yan ay maibabatay sa whether you are an ally or not of the mayor. And so because of that, those in power bend rules to protect and promote their political and economic gains. So makikita natin dito yung karugtong ng kapangyarihan kung bakit ito nagagamit sa pagpapasagana ng sarili. The economic interest is a major factor in one's desire to perpetuate himself in power. That is something that we need to understand. There is an economic reason for the grab for power, or the desire for power, which idugtong natin sa clans. Kapag yung rule of clans ay idugtong mo sa economic interest concern, well, what will happen is the economic interest dictates that political power be pursued at all cost. So I'm using an economic term, at all cost. Well, sadly, part of the cost is lives. And what's the difference between a patriot and a warlord? A patriot will fight for a principle even if he dies. A warlord will fight for a position even if he kills. So ganitong diferensya niyan at why will he be willing to kill? Because of economic interest. So, pag pinagdugtong mo yan, the clan interest and then the economic interest, there will be the willingness to kill, to keep one's economic interest. So, pag pinag-usapan natin ay yung reformang kailangan, there needs to be political restructuring that takes away dependence on economic interest. At dyan papasok yung mga real to goodness checks and balances, which include ability of the government to examine all financial transactions with punitive consequences for those who use the rules for their own interest. Now, that happens very rarely. Ang nangyayari lamang yan kapag yung kalabang politiko ay manalo laban sa isang dating politiko. Pero again, it becomes a vicious cycle. Pagkatapos niya, uusigi niya yung dating politiko, pero siya naman ang magkakaroon ng access sa mga ganitong bagay, and it becomes a vicious cycle. Yung sabi nga nila, weather lang yan, panapanahon. Kung kaninong panahon ngayon ang nasa panunungkulan ng kapangyarihan, siya ang gagamit ng mga bagay na ito. So, by way of reform needed in short term, I believe that one way, na-discuss na natin ito last time, we need a presidential political will that takes on local warlordism no matter who. This is supposed to be the reason for a longer term for the president, but a single term. Yan yung idea dun sa constitution natin. Before, it was two-term president na 4 years each term. Dahil two terms, kailangan ng presidente yung mga local leaders para sa kanyang re-election desire. At dahil dyan, he looks the other way. Kapag mayroong mga ginagawang kalokohan itong mga local leaders. The idea of a long term but single term is to have no political interest sa kanyang mga desisyon. Wala siyang interest ng re-election. Sa kabila niyan, hindi pa rin nangyayari. Hindi nila ginagamit. Walang political will ang mga presidente natin, at itong isang kailangan natin on the short term. On the short term, we need a president because siya yung national level, siya yung may access talaga sa military force, police force. Kung gamitin niya yan, ay kayang i-reforma yung struktura ng pamahalaan natin that will take on warlords. And it has not been done. Kung ginagawa man palabas, I told you about the Dima Poros na kunwari nagsuko ng mga armas, pinakita sa mga media, pero ang lahat ng yun ay mga obsolete. Hindi talaga nilalabanan yung mga warlords, at kailangan natin yung presidente na sinabi ko na walang utang na loob at may political will na talagang ipapatupad ang batas sino man ang masagasaan. But on the long term, nabanggit rin natin ito last time, on the long term, we need a political cultural formation of the youth for them to imbibe a sense of patriotism. Kumbaga, in terms of what will transform the land, siguro wala na sa ating henerasyon ng mga adults. We can just hope. But the youth, I believe, still have hope. And what we need for them to do ay yung sinabi kanina sa text na binasa natin, a ruler who lacks understanding. Which means we need in the future rulers with wisdom. And one thing that we can do for them now is education, which will make them imbibe patriotic values. Yun ang dapat na hangarin nating mangyari pa sa ating bayan na sa pamagitan ng mga susunod na henerasyon. Maybe it will not happen in my generation, but the next generation is my hope. That something will yet happen for the good of the country. But let us not forget, or let us not stop dreaming na pwede pang may mangyari sa ating bansa. Another tragic political figure of another land was Robert F. Kennedy in the United States. When his brother, President John F. Kennedy, was assassinated in 1963, he was the heir apparent. And in 1968, he was running for president, and he could have won. Well, he too would die by an assassin's bullet in 1968. But one of the best statements from Robert F. Kennedy was when he said, "People see things that are and ask why. I dream of things that are not and ask why not." And that's what we need to be able to do para sa ating bansa. Madaling mag-give up, madaling maging cynical. Sabihin natin, wala nang pag-asa. Yan ang pinag-uusapan ng panahon ng mga Amerikano. Pagkatapos nila, yan ang pinag-uusapan natin. At ito pa rin ang pinag-uusapan natin. Let us avoid cynicism. Indeed, it's easy to lose hope. But that's the point of being Christians, is we can still dream. And the dream can yet be realized. So itong dalawang linggo na ating ginamit, as I titled it, is it's lamenting Philippine politics. But lamenting does not mean giving up on Philippine politics. There yet can be done, and I hope in the future we can still see. And perhaps some of us will never see, but we can dream na someday the Philippines will yet be a land where mature politics will be the rule of the land. Any question? Any thoughts you'd like to share?
Given the clannish character of our politics, Pastor, I was thinking, so what good will... I am for the federal form of government. That I was thinking and reflecting habang na-explain yung nasa notes, and isip ko na ko, so what good will it do, regardless now of the form of government, since clannish yung character niya, parang it will not do much good. Ano po ang comment niya sa ganong reflection?
Well, as it is, it will still take generations para lubos na magbago. Well, hopefully, even within the clan, itong aking isang pinapanaginip, na even children of the clan will themselves be educated and will become patriots, so that they will not look after the interest of the clan, even though they are members of the clan, but they will look after the good of the land. So isang paraan yun. Let me cite, for example, sa Camarines Sur ay clan ng mga Villafuertes. But at present, the governor there is a very idealistic, very highly educated man, El Rey Villafuerte. Villafuerte clan, pero ngayon, unlike yung kanyang mga ninuno, siya ay Harvard educated and very idealistic, and he's been doing things. When I visited Naga months ago, ay makikita mo yung talagang magandang ginagawa niya doon. So that's one hope. And it still is rooted in education of the youth. If some of those youth are members of the ruling clan, be that as it may, ay may pag-asang magbago through education. O kung meron sa inyong gustong labanan itong mga clans na ito, at kayo'y pagpalain sa inyong vocation, that would be good.
Pastor, dun lang po sa part na yung youth po natin ay malaki pong bahagi ng magiging future na at least pinapangarap po natin na yung patriotism ay imbibe sa kanila. Kasi po yung sa ngayon po, ang nakikita ko kasi nagagamit din po yung mga youth. Actually po kasi sa funds po ng mga, pag bumaba po tayo sa level kasi ng mga barangays, kasi sila po yung grassroots, diba, ng sa government po natin. Meron silang 10% of the total estimated income na nakaalat po para sa kanila. So yung mga projects nila, yung lahat po ng mga gusto nilang ipatupad sa mga kabataan, may infra din sila doon. So lahat po ng mga developments ay nasa kamay nila. Kaya lang po, sad to say, nagagamit din po sila ng mga matatanda na yung pondo nila hindi nagagamit talaga properly, and natuturuan din po silang maging corrupt sa kanilang, talaga pong nakakalungkot kasi kahit sa pag yun doon po, simple lang na procurement ng kanilang supplies, pag-purchase. So, natuturuan na sila na kung paano may gain sila doon sa pag-purchase ng kanilang kailangan na supplies lang po, halimbawa. Sa pag-travel nila, nagagamit din yung pondo nila para magkaroon pa rin ng gain yung mga mas matataas sa kanila. Dahil pag nag-travel sila, may commission yung mga nasa katungkulan. Talaga pong nakakalungkot. Ang ano ko lang po sana, in-encourage ko din po yung mga youths natin na magkaroon din po sila ng sana ng part para at least natuturuan po natin sila dito sa church, nakakarinig sila na mismo po sa kanila din magmumula, maka-influence din sila sa ibang kabataan na part sila ng kanilang community, part sila ng society, na para hindi po ito mapalaganap pa. And at the same time, kung meron din pong mga may access, ay maging salt po talaga tayo. Kasi parang mahirap po pangarap po natin, pero sana po sa maliliit na paraan natin, mga kabataan natin dito sa church, at kung nasaan man po tayong area, magamit din po tayo ng Lord para yung pinapangarap natin na ano sa ating bansa ay mangyari po.
Okay, thank you, Tina. Thank you for your insight. Someone from the munisipyo, kaya nakikita mo yung mga bagay na yan. At talaga nakakalungkot, at ito nga yung sinasabi ko, lament, you have to lament Philippine politics kapag yung mga kabataan na supposedly ay sasanayin natin para sa governance, for the future, sa halip ay nagkakaroon sila ng sarili nilang corruption academy. And that's so sad. And sana magkaroon ng structure na mabigyan sila ng total independence, huwag silang gagalawin ng mga politiko, na mas sanayin sila talaga. Naalala ko yung sinabi ng dating Manila Mayor noong pang 60s, Arsenio Lacson. Tumutukoy sa isang young politician, councilor pa lang siya noon. Hindi ko nababanggitin ang pangalan na dahil prominente pa rin siya ngayon. Ang sabi ni Mayor Lacson ay, "So young and already so corrupt." Yun ang sinabi niya sa taong yun. Hindi ko na ipapakilala. Nakakalungkot na nangyayari yan sa mga kabataan ngayon. At maganda yung idea na meron tayong, anong tawag na, sangguniang kabataan. So meron tayong mga sangguniang kabataan sa mga barangay which is supposed to train them. Pero kung ang training nila ay kasama yung training in corruption, it's really so sad. Annie.
Actually, Pastor, yung sinabi ni Tina na yung mga bata ay maaga pa, natuturoan na rin ng corruption. Actually, ang suggest ko lang sa atin as parents, umpisahan natin sa bahay. Kasi kung ma-strong ang foundation ng bata sa bahay pa lang, kahit lumabas siya at medyo makawitness siya or maka-experience siya ng corruption sa labas, somehow magdadalawang isip siya kung matibay na yung foundation niya sa bahay. Tapos po, may isang parang insight lang din po ito tungkol po dun sa yung economic gains sa mga political positions. Kasi nung time po ni President Ramos, yung time po ng EPIC, kasi po involved ako sa landscaping, tapos yung isang actually parang cousins, parang relative po nila, yung buong walong plaza sa Pangasinan po yung pina, bali napasama lang po ako sa design, sa planning team. Tapos po, doon ko po nakita kung gaano po ka-corrupt yung gobyerno. Kasi yung projects, nag-cost po siya ng mga 4 million per plaza. Tapos, na-assign ako actually sa propagation ng ornamentals, pero pinahawakan sa akin yung budget. Ako po yung nagdi-disburse sa budget. Tapos doon ko po nakita na mula po sa mga bodyguard, sa driver, talaga pong yung, alam nyo, yung under the table. Lahat po yan siguro for 2 months, nag-hopping ako sa mga bar kasi yung budget hawak ko. Tapos every time sasabihin sa akin ng boss ko, oh, ani, kailangan nila, ni Congressman si Ranjit Shahani po yun, sa katauhan niya, kailangan nila sa ganitong bar, kailangan pumunta ka doon, ganito bigyan mo. Inaabot ako ng hanggang alas 3 ng madaling araw, kaya hintay po, lipat ng bar. So doon ko po na-witness, sabi ko, ayoko na yata sa trabaho na ito. Kasi po, ang hirap po talaga, mula sa bodyguard, sa driver, kailangan ko, kumukuha, nagdo-draw sila ng pera sa akin. Tapos pati babae. So, yun po yung na-witness ko sa corruption ng government. Kahit yung budget ay government project.
Yung budget ng project ay nagagamit sa kanilang
actually
representation
po,
allowance.
Opo, yung budget lang, yung nagagamit lang actually namin is almost 1/3 yung sa total contract project. 1/3 lang. Kada plaza, 4 million. So, yung cost lang actually is almost 1 million. And the rest, ano na po yun? Happy-happy na po nila. Tapos, another pa po, isa rin na witness ko yung sinasabi niyo po na abuse of position. Nung nasa Mindanao po, ganun din. Sa DAR naman po yun. Yung substandard na mga projects na yung nanalo sa bid, ganito yung quality, pero yung dineliver, yung pong madaling pumutok na pipes, tapos yung isang bridge po doon na na turnover na, actually 1 week pa lang siyang turnover, tapos dinaanan siya ng baha, tinangay po yung bridge. Hindi pa po nagamit kasi walang yung foundation po ng bridge, halos nakalutang lang. Dahil po, yun po yung mga na nakakapanghinayang, ang daming perang nasasayang actually.
Okay, thank you, Annie. Thank you for your insight again. Talagang nakalulungkot yun na yung budget ay nagagamit hindi sa kalidad ng proyekto, kundi nagagamit sa mga personal na mga gawain ng mga iba't ibang mga tao kahit walang kinalaman. And as I said, what suffers is the quality of the project. And tama yung sinabi ni Annie na magsimula ito sa bahay. A common isang karaniwang tagpo sa bahay, sabi ng magulang ng nanay sa bata, kainin mo yan. Sabi ng bata, ayoko yan. Kainin mo. Ayoko. O kainin mo, bigyan kitang candy. And the child has been given his first lesson in bribery. And we need to be parents with the parental will na paano ipatupad ang batas sa bahay so that the child will learn and to be sure-footed as far as being a member of society is concerned. So tama yun na it begins in the home. Other thoughts? Jojo.
Tawag nito. Pagdadagdag lang po ako dun sa mga leaders na sa SK. Minsan napasama kasi ako dun sa pag-election, nagka-count ng mga balot na po. Ang na-observe ko po, Pastor, halos lahat ng mga sa kabataan po, no, halos majority na sumasama dito sa election sa SK ay mga kamag-anak din po, kaya anak din ng mga nasa politiko. Kaya no wonder pag po sila ay napaluklok doon, ganun din yung kanilang ang gagawin nila. So, parang walang challenge nga na sa ibang kabataan para humawak ng posisyon. So, makikita din natin doon na yung ibang kabataan, parang yung tinatawag nating pagiging makabayan, ay wala pa sa kanilang isip mismo. Kaya, bibihira po yung nagpa-participate sa ganung bagay. Kaya pag may nanalo, umasa ka na ganun din po yung patutunguhan nung ano nung kung anong ginagawa ng mga nasa taas kasi sila-sila rin eh ang nagpipild din yung mga magulang. Siyempre politika po yun para mahawakan ganito lahat po yung ano. At balang araw yung pong SK president o SK ng isang barangay magiging chairman na po ng barangay, ganun po yung kanilang mga plano.
Oh, totoo yun na kapag yung kabataan ay nakuha niya yung gawi ng kanyang politikong magulang at ipiperpetuate lang niya, so malungkot yun. On the other hand, as I said kanina, I'm not against in principle na isang member ng clan ay tumakbo on his own merits and kung lalo na kung siya ay educated because I gave you an example last Sunday about the Kennedys. The Kennedy is a clan. Kapag Massachusetts politics, you can be sure it's a Kennedy. But among the Kennedys at least who have had government positions from presidency, sa Robert Kennedy became Secretary of Defense. And then Edward Kennedy, who just recently died, was a senator for a very long time. And they did well because kahit clan sila, they were representing an ideology. They were stalwarts of the Democrat Party. Now, I don't agree with a lot of the Democrat Party, but at least it's an ideology. They represented an ideology. So kung yung member ng clan, ng isang political clan, ay hindi naman ako against that in and of itself. For as long as magre-represent siya ng kanyang merit at ng edukasyon niya at ng kanyang talagang magagawa para sa bayan. So, for example, there's nothing wrong voting for a Marcos in the next election, halimbawa sa Senate. I'm not going to blame the Marcos children today for what their parents have done. So I'm not a fanatical person in terms ng either opposition or allegiance. Let us assess every person on his own merits. Other questions, other thoughts sa bagay na ito, Nor?
So, dagdag ko lang, merong off-books, ano pa eh, yung pinagnanasaan ng mga politiko, yung gambling money.
Gambling?
Yung weteng, usually. Malaking pera yan, Pasto.
Ay, totoo yun. Weteng. Dahil sa weteng, di ba, dyan nagtalo si sinto, Erap at si Singson. Nagtalo yung anak ng weteng at yung ama ng weteng. malaking bagay yan sa mga lokalidad. So, it's something that many have said they will change pero walang nangyayari dahil again sa economic interest ng mga may control sa issue na yan. So yung makapagpapatupad ng batas na mayor may cut doon sa huweteng. Yung mga pwedeng magpwersa ng mga militar at polis may cut sa huweteng. So paano mo riresolbahin yan unless there is a political will from the top? And the short term is political will from the top. And we don't have that. Any other thought? Jean?
Positive note lang, Pastor, at saka in line dun sa example that you have given, yung Villanueva, El Rey Villanueva. Actually, nakita ko...
Villafuerte.
Hindi, Eddie Villanueva. nakita ko rin yun kapan kasi I was in Naga and nakita ko yung change from the very first time that I was there at saka ngayon. Pero ang gusto ko din makita, i-share yung sa Quezon. I come from Quezon, although I come from the 4th District of Quezon. So hindi naman kami nagpa-participate dun sa election dito sa Los Baños. Pero yung 1st District of Quezon, nakita ko dun sa figure na binigay nyo last week. Binigyan kasi ako ni Rory. Yung mga inverga, parang ka-clanish man, but I think they have an advocacy. For instance, yung education. Kasi I met yung itong Young and Virga sa UPOU last June. Kasi nag-support sila ng mga scholars, mag-aaral sa OU, mga teachers. And then ngayong second semester, yung mga undergraduate who can pass the admission test, ini-sponsor din nila. So nakita ko na may positive din naman in being Klanish. Kasi sabi niya, nakita niya yung family value sa education. Kasi meron dong Manuel and Virga University sa Lucena City. So ang nung nagsalita siya, sinabi niya na yun yung natutunan niya sa kanyang mga magulang. Tumulong sa, of course, sa constituency in terms of education. So parang on a positive note, meron din naman tayong makikita nga na buti, may buti ring na bibigay in terms of value na ipinapasa sa kanila ng kanilang patriarch.
Okay, thank you, Jean. And that corroborates my point nga na I'm not against the clan as such, because a clan can do good as demonstrated by the Kennedys, and dito sa atin may mga mabuti talagang ginawa na clan, but we are more hopeful dun sa mga young members ng clan who will not just perpetuate the clan but change the system. And that's what we want, change the system ng ating political culture. That's why the short term is a president who has the political will, and the longer term is for the young people to be educated and to imbibe patriotism that they will apply sa pamamahala nila dito sa ating bayan. Rex.
Marami din akong kwento ng corruption eh, but hindi yan ang ikikwento ko. Ang iniisip ko lang is paano ba tayong mga ordinaryong tao na makaka-participate aside on sa mga nabanggit na sa tahanan, no, sa mga bahay natin, kung paano sa mga anak natin tayo magiging tagapagturo, no, ng mga tamang pamamaraan na not necessarily for them to learn yung bribery at an early age. Ang isang naisip ko is yung pagtuturo din sa mga bata, or siguro in our dealings with friends, with colleagues, no, to persevere in going through the process, the right process, the due process, and anything. Sa bahay, kung meron silang responsibility hindi nagawa, you know, they have to persevere. Kung hindi man naibibigay kagad sa kanila yung favor, they have to persevere. And I think even at work, ganun din. Pag hindi sila nag-persevere sa trabaho nila, if they're not delivering, they cannot get anything by way of rewards, by way of recognition. And I think ang kabalansin on is that dapat din naman tayo on tayo from whom yung favor and rewards and recognitions are or should come from. Kinakailangan meron din tayong sensitivity, fairness, and just in giving recognition, in giving rewards, in giving favor, no, without delay and without bias, parang ganon. So itong dalawang ito kasi we can ignore it very very casually and normally in any dealings, in many dealings that we have at home, at work, at play. So and I think if we can practice this ordinary areas of life, then children and people can carry this up to the higher planes of politics and economics, right, and so on. So.
Right. Thank you, Rex. So magsimula nga sa mga bata, sa tahanan natin, yung mga proseso na talagang dapat ipatupad sa kanila. And then, doon sa small scale na responsibility natin, whether to government or kung tayo yung nasa government, ay kung ano yung talagang hinihingi ng proseso, ay gampanan natin. At wag daanin sa mga fixing, palusot. I remember for the first time applying for a driver's license sa San Pablo. At nandun ako para mag-take ng exam. I was given an already accomplished exam. Parang pumasa. Ang hindi ko lang matanggap ay 70 plus yung grade ko roon. Sabi ko, hindi ako papayag. So, I took the exam at mas mataas pa yung nakuha ko. And for that reason, I kinocongratulate ko na sarili ko at hindi niya ako nalusutan. Nung nasa bus na ako, tinignan ko yung resibo ng binayaran ko. Mas maliit kaysa sa binayad ko sa kanya. Nalusutan din pala ako. But yung mga bagay is so ordinary para sa kanila. Eh, iniisip-isip ko, ilang kaya yung basta tinanggap na lang yung exam na yun, na accomplished na, rather than go through the process. So tama yung sinasabi ni Rex na kung may mga proseso, minsan may mas madaling gawin by fixing it, go through the process kahit na sometimes ay mahirap. Other thoughts? Any last thoughts? G.
Naririnig ko po kasi, Pastor, yung mga comment regarding the ampatuan. Yung sinasabi nila na mas malungkot ba si Satan daw kasi nalamangan siya sa kawalanghiyaan ng mga ampatuan. Thing like that. They were parang mas masahol yung ginawa ng ampatuan sa kesa kakayanan ng Satan daw. But then, I was thinking na if these things happen to us, hindi pa rin, although God allowed it, hindi pa rin siya natutulog. And then something crops up to mind na kung nangyari nga yun, kapalit ng buhay nung 56 or so, andun yung pag-crash ng clan ng Ampatuan doon sa Maguindanao. Kasi halos lahat sila ngayon ay, kumbaga, iniimbestigahan na sila lahat. And because of them, nagkaroon din ng ganyang martial law. So, parang pag nakialam din ng Panginoon sa mga pangyayari, kahit tingnan natin na napakasaklap nung nangyari sa mga dadato, it still may maganda pa rin tayong makita. The hope na mawala na rin talaga yung rule ng Ampatuan dun sa lugar na yon. And then the other day, nakita ko rin yung merong sa newspaper, mga youth ang kanilang kinuna ng survey at ang nagtatap doon ay si Gibo Chodoro. I'm not campaigning for Gibo.
Oh, totoo.
Pero ang second is si Gordon. Parang tumaas na. It's because this youth is nakikita talaga nila na kung by debate, talagang magaling si Gibo. So parang, but the question to my mind is, yung bang kakayanan mong mag-isip ng husto, Harvard graduate, pero yung bang corruption is, paano kaya yon madidil pa rin?
Okay, thank you, G. Sa paalala na we can still see something positive kahit doon sa nangyari sa Ampatuan ay at least nasusupil na sila. But I see it na yung ginawa nila roon is total bungling. Ginawa nila yun na mayroong mga journalists, hindi ba nila naisip na mayroong maglalaban sa kanila because they touch journalists. So it's total bungling. Kaya ang tingin ko rin, walang ibang result yan kundi kumbaga nagpukpok sila sa sarili nila. But how many are happening around the Philippines that are not as bungling as that, mas subtle and yet violent? Wala pa rin pinarusahan ng dahil kay Evelio Javier and many more na mga small-scale killings because they did it with more subtlety and they go unpunished, and that's the reality ng ating bansa ngayon. But yes, the positive things are to be appreciated for what they are. At kung totoong nagtatap na sila, wala pa yung kampanya, maghintay tayo pa. Pero sa SWS, sa totality, malayo pa rin agwat ng mga Aquino, ng Noy-Noy-Mar tandem. And more last thought, Jenny.
Pastor, bilang Kristiyano na parang biktima ka ng, say, under ka sa authority ng isang taong corrupt, no? Naalala ko yung comment kasi ni Annie. Yeah. Paano ka gagawa ng stand noon? Anong gagawin mo knowing na para ka naging collaborator sa kanilang kalokohan? Ano? Like siya, nagba-bar hopping na siya para mag-supply lang na bibigay lang yung pera. No? Yun ba, para siya naging collaborator sa kanilang kalokohan. How can a Christian make a stand? Papatalsik ka sa trabaho mo, or hindi ba meron ding sinabi sa Bible na dapat kung under ka sa authority that you have to ano, yung be loyal to yung mga bosses mo, di ba? It's just like yung mga sundalo na pinapadala sila sa wars even if they don't really think that it's a just war. Parang ganun.
Well, at a certain point, you have to make a personal stand. For some, it is not a matter of conscience. Merong Lutheran view na kung ang isang under government ay may ginawa na masama, yung responsibility nun ay hindi sa kanya kundi sa government, may ganyang view. I don't take that view. I take the view that you have your personal responsibility. So, kung may ipapagawa sa iyo na masama, hindi mo pwede sabihin, yan yung defense ng Nuremberg trial after the Second World War. Sabi nila, we were under authority and we are soldiers. So they asked us to do that, ginawa namin. At hindi tinanggap yung depensa na yun. So even on common grace, ibig sabihin kahit hindi Kristiyano, kita nila na hindi sapat yung depensa na may otoridad na nagpagawa sa akin. Kaya yung mga nagsabing pinabaril sa akin, yung mga supporters ng Amungadat, ng Mangudadatu, eh hindi pwede yung depensa na yun. No, maaari silang gamitin as state witness, yung mga less guilty, pero the guilt is still theirs. So pagdating sa usapin ng ipagawa sa'yo na tingin mo ay mali, a matter of conscience para sa'yo, then refuse. If it means you'll be kicked out, then be ready. So pag sabihin ng boss mo, tatanggalin kita sa trabaho, sabihin mo, kayong bahala. At pag pinakita na niya yung papel na tatanggalin ka, boss, hindi ka naman mabiro. Hindi ang punto. Manindigan tayo kung kailangan sa matter of conscience. No, may mga bagay na procedural na maaring sa atin ay hindi matter of conscience na, pero mag-struggle tayo, well, it's something that you need to decide. Pero pag matter of conscience, there is no reason in the world to violate your conscience, not even someone who has authority. Annie. Sige, last na kay Annie.
Actually, ano po, yung tanong po ni Jen po. Under that circumstances po, ako po nagdalawang isip po talaga. 3 weeks lang po ako nagtagal sa job ko. Alin, sabi ko, ayoko na kahit ino-offeran ako ng boss ko. Kasi actually, na-handle ko yung negotiate sa contract, tapos yung estimate. Ako din po nagahawak po noon. So, like may mga plans at iba pang construction materials na inuutos sa akin na gawing triple ang presyo, or dumating pa sa point na ang gusto ng boss ko walang masyadong cost. So, ganun din pang ginagawa kong paano ako nagbabar hop sa gabi at magdala ng pera sa kanila sa araw. Nagko-collect naman ako ng cuttings, nagbabahay-bahay kami para ma-cover yung expenses. So, 3 weeks lang po talaga ako kasi nag-isip na talaga ako. Sabi ko, hindi ko nakakayanin ito. So, kahit inoferan pa ako ng mas malaking compensation pa, parang profit sharing, sabi ko, hindi na po, uwi na ako ng Manila. Mag-hire kayo ng iba na kayang gawin po yung ano. Kasi, sabi ko, ayoko maging part ng mga projects na ito. Kasi actually, parang wala pa siyang approval ng BOI, ini-implement na nila yung project. So, medyo natakot ako. So, actually, pag nasa ganong circumstances, yung personal mo na lang din talaga na conscience yung magdi-dictate sa'yo
kung ano yung gagawin.
Okay, salamat. Mga ganitong desisyon ang haharapin natin sa iba't ibang pagkakataon, and this will test our mettle. Susukatin ito yung ating paninindigan na bibigay ka lang ba dahil sa ibinabayad o dahil bandwagon o dahil ito yung inaasahan sa'yo. Well, we need men and women, and hopefully the next generation will prove to have more of this. Men and women who have the competence but no price tag to their principles. And that's the kind of government hopefully someday we will have. We don't have yet, but who knows, in the next generations, we may yet have them. But again, anong ginagawa natin sa ngayon? Muli ko kayong iiwanan nung sinabing hindi lahat ay natutulog sa gabing madilim ng ating inang bayan. Let's close in prayer. Dakila naming Diyos, tunay na ikinalulungkot namin, mabigat sa aming kalooban na ganito ang nangyayari sa aming politika, na umiira lang karahasan ang katiwalian, at hinahangad namin ng pagbabago. Nawa, Panginoon, makita namin ang pagbabagong ito ay dapat na magsimula maging sa aming tahanan, sa pagsasanay namin ng aming mga anak upang palakihin sila na matino at may integridad. Naway magsimula ito sa aming pagiging magulang na may matibay na kalooban. Make us parents who have the will to impose our authority in a fair and just way. At tulungan mo rin ng aming mga katungkulan bilang mga mamamayan sa aming lipunan, sa mga bagay na inaasikaso namin sa aming gobyerno, na dapat kaming sumunod sa mga proseso at alituntunin ng batas, at nananalangin kami sa iyo para sa aming pamahalaan na dumating ang panahon na magkaroon ng mga liderato, mga lalaki at babae na tunay na may prinsipyo sa kanilang paninindigan at hindi mabibili ng anumang katiwalian. Maaring matagal pa ito mula sa aming panahon, ngunit mayroon kaming pag-asa at pangarap na sa mga kabataan namin ngayon ay makubog ang kanilang isip ng may pag-ibig sa bayan, may kabayanihan, at tunay na itataguyod ang interes ng aming bayan. Tulungan mo kami na huwag mawala ang pangarap na ito at magsikap sa aming personal na mga pagtungkulin sa aming lipunan at sa aming pagsisikap na makapag-ambag sa pagbabago ng aming lipunan. Gawin mo kaming mga asin at ilawan sa aming lipunan. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito ang aming panalangin. Amen.